Kari merin drejtori Institutit për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, mënyra se si është marrë vendimi për rritjen e pagës është arbitrare. Si pas ti, qeveria po mundohet ta përjashtoj dialogun social.
Në sa kompone, qeveria Republikës Kosovës nuk ka kur fa spjegimi pse 350 euro, pse jo 400, 500. Se jo 200, dhe ky arbitraritet i qeverisë, po i bën dy dëmë njëkohësisht.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social në vitin 2011, një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës. Në bazë të ligjit të punës, qeveria Kosovës në fund të çdo viti kalendarik e përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social dhe më pas ajo vendoset nga qeveria sipas kritereve të caktuara. Në ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social thuhet po ashtu se Ministria Financave duhet të shpall ftesë publike për konkurs për përfaqësimin në këtë mekanizëm për organizatat të punësuarve dhe punëdhënësve. Hykolli thotë se ky këshill nuk funksionon që nga viti kaluar, pasi mandati 4 vjeçar i antarëve të tij ka skaduar dhe se konstituimin e tij duhet ta bëjë Ministria Financave. Kjo e fundit nuk e shpërgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë as në lidhje me këtë çështje. Rritja e kësaj pagë në shumën 350 euro u bë vetëm disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës në 264 euro bruto. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë dhënja disa shërbimeve të reja për fëmijët e posalindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet menjëherë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 rregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët të prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunojë sheqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 euro i ka bler shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do të i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningu ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë, qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje, por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thotë se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thotë se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinikën e neonatologjisë, thotë se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa smundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë smundje me bo screening. Po nëse është një laboratori mirë, na është edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak më të shpesh. Pra hipotiroza, fenilketonuria edhe galaktogenia.
Në qendrën klinike Universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnje. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në 1000 prej tyre vdesin përpara se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jongjitse. Po sipas atij raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin po viziton Mongolin, teksa shteti mikpritës nuk ka shfaqur shenja se do t'i dëgjoj thirrjet për arestimin e ti në bazë të një fletarestimi ndërkombëtar. Gjykata ndërkombëtare penale vitin e kaluar lëshoi fletarestim për Putinin, të cilin e akuzon për dëbim dhe transferim të paligjshëm nga pjesët e pushtuara të Ukrainës për në Rusi. Mongolia është antare kësaj gjykate që nga viti 2003. Para vizitës, Ukraina i bëri thirrje Mongolisë që ta dorëzoj Putinin te gjykata në Hagë. Bashkimi Evropian ndërkat shprehu shqetësime se Mongolia nuk do ta respektoj këtë fletarestim. Pavarësisht thirrjeve për respektimin e fletarestimit, zyrtarët në Mongoli e pritën me nderime të larta Vladimir Putinin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.